Anajua duniani kote uongozi wa kidemokrasia uko kwa mujibu wa sio tu tamko la haki za binadamu la kidunia, lakini pia katiba za nchi ambazo zinatuongoza. Uchaguzi uko kwa mujibu wa katiba. Panapotokea aliyekuwa anashikilia nafasi ameondoka kwa sababu yoyote ile, kama ilivyoainishwa kwenye katiba, tunafanya uchaguzi. Hii iko hivyo duniani kote. Nchi zote tunafanya hivi. Kwa hiyo kufanya uchaguzi ni takwa la kikatiba, kufanya uchaguzi ni haki ya kiraia na kisiasa ya wananchi wetu. Kwa tangu tumekuwa tunafanya uchaguzi hapa Tanzania, hakuna pahali popote ambapo tumekuwa na kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hilo mimi ningesema hivyo kwa kuanzia.
Kuna swala la kuwanunua wagombezi ama wabunge wa upinzani ili waje upande wa CCM.
Tumeendelea kusisitiza wakati wote, watu wanaohama wanatumia uhuru wao wa kikatiba kama ulivyoainishwa kwenye ibara ya 20 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uhuru wa mtu kujiunga na chama cha siasa, na kujiunga kuna kwenda sambamba na kuachana na chama cha siasa. Na imekuwa desturi hapa katika nchi yetu ya Tanzania, na watu hawajaanza kuhama leo. Watu walianza kuhama tangu uchaguzi wakati wa Mwalimu Nyerere. Watu waliamua wasisimame kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Kipindi hiki, jambo moja tofauti na zamani ni kwamba kumekuwa kuna wimbi kubwa, na hili wimbi limekuwa na sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ni watu hawa wameona kazi nzuri ambayo inafanyika na ndugu John Pombe Joseph Magufuli, rais wa Tanzania, kazi ya Chama cha Mapinduzi, na mambo mengi ambayo yalikuwa yakibishaniwa au yakidaiwa na umma wa Tanzania, vikiwemo vyama hivi vya upinzani, yote yanafanywa kazi huko, ikiwemo mapambano makali na makubwa kabisa dhidi ya vitendo vya rushwa na ufisadi. Kwa watu wanaamua kujiunga na Chama cha Mapinduzi, kwa ndio chama ambacho kina akisi matarajio ya Watanzania. Sasa tuhuma za kununuliwa ni propaganda ambayo inapigwa na ndugu zetu wa vyama ya upinzani na hasa CHADEMA, kwa sababu ndio chama ambacho kimsingi kimeathirika sana na hii hama ya wanachama wao, lakini pia na viongozi wao. Hakuna anayenunuliwa. Mimi nitakwambia watu wanahama pande zote. Wapo wanaohama kutoka CCM wanakwenda upinzani, na wapo wanaotoka upinzani wanakuja CCM. Iweje wanapotoka watu CCM kwenda upinzani ni halali, lakini wanapotoka upinzani kuja CCM ni haramu? Hii ni siasa chafu na haina nafasi katika mustakabali wa siasa zetu hapa Tanzania. Zinanunuliwa bidhaa na sio watu.
Katika kuhamahama huku, ndio maendeleo kwa raia ama ndio kukomaa kwa demokrasia?
Kuhama ni yote mawili, ni maendeleo kwa raia, lakini pia ni kukomaa kwa demokrasia. Na nitakupa mfano. Kukomaa kwa demokrasia, kwa sababu mtu anaweza kutumia haki yake ya kikatiba kama ilivyoainishwa kwenye katiba, na asinyanyaswe, asizongwe, wala pasipatikane namna yoyote ya kumnyang'anya haki hiyo, kwa sababu imepewa na amepewa haki hiyo na katiba. Na vyama vinapaswa vijijenge sasa na kujiimarisha kiitikadi na kisera, ili tusiwe kama vyama vingi vya upinzani hapa Tanzania na Afrika ambazo kimsingi havina itikadi, havina sera mahususi maalum inayofahamika. Vile vimekuwa vyama vya jukwaani na kutafuta kura wakati wa uchaguzi. Sasa wananchi wanapoona utofauti huu, chama kilichoko madarakani, Chama cha Mapinduzi, kina itikadi iliyokuwa bayana ya ujamaa na kujitegemea, ujamaa unaofahamika, lakini pia sera zake mahususi za kuhakikisha Watanzania katika Tanzania mpya ambayo itakuwa ina ajira nyingi kwa vijana na wananchi wake, itakuwa ina huduma bora za afya na mambo mengi ya kijamii yanayofanana na hayo. Hii linafanyika sasa hivi. Ni haki yao kuamua wanapoona chama hiki kina akisi matakwa yao. Lakini kizungumzia maendeleo, kuhamahama huku kunachochea maendeleo, kwa sababu utafahamu vyama vya upinzani hapa Tanzania viliweka uamuzi wa kuto kushirikiana na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sasa unapokuwa mbunge wa upinzani kwa tiketi ya chama cha upinzani hapa Tanzania, na mwenyekiti wako ndugu Mbowe kwa mfano amekuelekeza ushirikiane na serikali ya CCM iliyoko madarakani, wewe ni mbunge, unawakilisha wananchi, kama kushirikiana na waziri wa maji, maji yanafika vipi katika eneo lako? Wewe ni mbunge, mwakilishi wa wananchi kwa tiketi ya chama cha upinzani, kushirikiani na waziri wa kilimo, hizo kero za kwenye kilimo zinamfikiaje waziri wa kilimo wakati wewe umetoa maelekezo ukishirikiane naye? Kwa tumekuwa na matukio ambapo wabunge kadhaa wamehama vyama vya upinzani na kujiunga na Chama cha Mapinduzi, na sisi kwa kutambua mchango wao mkubwa kwa kuleta maendeleo ya Tanzania, vikao vya chama vikawapa dhamana ya kusimama tena kwa tiketi ya CCM. Na sasa katika maeneo hayo kero za wananchi zinatatuliwa kwa haraka sana, kwa sababu wabunge hawa wanafanya kazi kwa pamoja na serikali ilikuwepo madarakani, na hivyo kuwaletea maendeleo wananchi katika maeneo hayo.
Polepole ipo hoja kwamba tume ya uchaguzi ni sehemu ya chama cha CCM.
Hiyo ni hoja ya kipuuzi, haina kichwa wala miguu, na anayeisema ni mtu pekee ambaye hajawahi kwenda shule na asiyejua kusoma wala kuandika. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza bayana sana kuhusu Tume ya Taifa ya Uchaguzi na majukumu yake. Ni chombo huru kilichopewa dhamana ya kusimamia uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa mtu anapokuja anasema tume ya uchaguzi ni ya CCM, nauliza tume ya uchaguzi ya CCM inawezaje kumweka Mbowe katika ubunge wa Hai? Tume ya uchaguzi ya CCM inawezaje kumweka God Bless Lema katika ubunge wa Arusha mjini? Tume ya uchaguzi ya CCM inawezaje kumweka 30 mbunge wa Rombo katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Na inawezekanaje tume ikawa ya CCM wakishinda wagombea wa CCM, lakini tume ikawa huru wakishinda wagombea wa upinzani? Kiingereza wanasema hii ni double standard. Ni pale ambapo umeshindwa hoja na unaamua tu kutafuta visingizio katika matatizo yako mwenyewe.
Mwisho, ipo hoja kwamba viongozi wa chama cha CCM kuanzia kwa rais mkuu wa taifa mpaka wale wa chini, matamshi yao yanakuwa ni ya kutisha, na katika kutisha huku ndio kunafanya hata wale viongozi kwingineko wanatishika na kufuata kanuni na sheria zilizopo.
Hiyo ni hoja nyingine ya kupuuzwa na ni haikupuuzi sana. Sikiliza nikwambie, kuna tatizo la rushwa hapa Afrika. Hivi Rais Magufuli akisema tutatengeneza mahakama ya mafisadi na tutawafunga mafisadi wote, hiyo lugha ya kutisha au iko namna gani? Tunaposema tunataka watoto wetu wabaki shuleni, na mtu yoyote atakayempa ujauzito mtoto wa shule wa miaka 18 na kwenda chini tutamfunga miaka 30, hiyo ni lugha ya kutisha ama inazungumza ukweli? Tunaposema tunataka wazee chini ya miaka zaidi ya miaka 60, wakina mama wajawazito na watoto chini ya miaka 5 wapewe huduma bure katika hospitali za umma, na mtu ambaye hata wapa huduma watu hawa tutashughulika naye kwa mujibu wa sheria, hiyo ni kauli ya vitisho? Ndio unaweza kuona namna gani propaganda imevuka bahari mpaka imefika Marekani. Unapotaka kuleta maendeleo ya nchi yako lazima umaanishe katika lugha yako na matendo yako. Sasa anayesema vitisho ni mtu ambaye pia anawalakini katika matendo yake, anaanza kujihami kabla hajachukua hatua.